Novinarenje.
That was the shadow chancellor of Deutschland.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das
Sarajevo-Sozialistische Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetski mediji već nekoliko dana s pažnjom prate dešavanje u Francuskoj. Heksagon potresa afera u kojoj je glavni akter doskorašnji savjetnik predsjednika Emanuela Makrona za bezbednost. Aleksandar Benalla zapravo je bio šef Makronovih telohranitelja, postavljen na navedeno mesto kako bi mogao da dobije status službenog lica, iako je bio član njegovog privatnog obezbeđenja. Nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem Benalla tuče ljude tokom jednog protesta, francuska javnost se ujedinila u osudi tog čina, ali i osudi činjenice da kabinet francuskog predsjednika nije reagovao na vreme, a i kada je to učinio, kazna je bila blaga. Benalla je umeđu vremenu otpušten i protiv njega je pokrenut krivični postupak. Slučaj ste od početka mogli da pratite na našem programu, a o tome izveštava naš stalni dopisnik Nataša Jokić, koja je sa nama i u današnjem novinarenju. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Događaji se zaista brzo smenjuju. Šta je najavljeno za danas kada je reč o procesu protiv sada već bivšeg Makronovog saradnika i koje su najnovije informacije u vezi sa slučajem?
Dakle, danas u 10 sati, evo koliko za 20 minuta, bit će u parlamentu saslušan ministar unutrašnjih poslova pred komisijom za zakonodavstvo, sasvim izuzetno i nezapamćeno u Petoj Republici, dakle koja postoji još od 58. godine, svi članovi odbora za zakonodavstvo parlamentarnog su i članovi istražne komisije oko afere Benalla. Odmah da kažem, protiv Benalla, koji je dakle šef ličnog obezbeđenja predsjednika Makrona, pokrenuta je administrativna istraga, dakle istraga o funkcionisanju institucija, pokrenuta je krivična istraga i istražni sudija je sada preuzeo brigu, odnosno istraživanje ovog slučaja i također politička istraga kao što vidimo u parlamentu. U 14 sati danas bit će saslušan i prefekt policije grada Pariza. Mnogi će se zapitati, pa dobro, zbog čega tolika se digla prašina i evo sad počeli su i godišnji odmori, da taj događaj toliko uzima prostora. Zato što je to jedan državni skandal, to je državna afera, dakle, koja govori da ima znakova, da ima ozbiljnih indikacija o tome da se privatizuje država. Dakle, da oni koji su na državnim funkcijama, umjesto da štite institucije, oni se njima služe u lične svrhe. Da vas podsjetim, dakle, Aleksandar Benalla, koji je šef ličnog obezbeđenja predsjednika Makrona, on je bio u obezbeđenju i šef obezbeđenja kada je Macron bio kandidat za predsjednika i kada vodio svoju kampanju. Tada, što je normalno, iznajmljena je od jedne firme, određena grupa za obezbeđivanje itd. Problem je što je kad je Macron postao predsjednik, on je zadržao tu svoju, tako da kažem, privatnu gardu na čelu sa Benalla. Benalla ima samo 26 godina, ima jednu problematičnu biografiju u smislu da je on već ranije bio u socijalističkoj partiji u službi za obezbeđenje i da je imao više ispada. Između ostalog bio je 24 sata kod jednog bivšeg ministra kao šofer i taj ga je odmah izbacio iz službe posle 24 sata zato što je ovaj napravio incident, jedan saobraćeni prekršaj je napravio, a zatim je pokušao te sa ovim bivšim ministrom u kolima da pobegne, da izbegne kontroli policije. To je čisto indikacija ovako o portretu ovog čoveka. Da se vratimo. Znači, 1. maja Aleksandar Benalla je u Jelisejskoj palati. Predsjednik Macron je protivno zakonu zadržao privatno obezbeđenje koje je imao u toku predsjedničke kampanje i pazite dalje redosled, proizveo je tog svog, što se zove bodyguard, jer telohranitelja
da.
Aleksandra Benallu, proizveo ga je u savjetnika za bezbednost. Tako da je on zatim odmah dobio platu od 10.000 evra kao, znači, iz budžeta države. Dakle, od novca poreskih obveznika. Zatim, ukratko, ono što se dogodilo, dogodilo se zapravo da, sa druge strane, zakon nalaže da žandarmerija, policija i sve ostale službe državne obezbeđuju predsjednika. Ono ne obezbeđuje Emanuela Makrona kao Emanuela Makrona, već kao predsjednika Republike. I očigledno da je došlo do rivalstva i da je predsjednik očigledno davao pristanak, jer ne bi bez njegovog pristanka to moglo da se događa, da se pravi jedan projekat koji je trebalo da bude objavljen u septembru, koji je vodio upravo Benalla, i taj projekat je govorio o reorganizaciji službe bezbednosti predsjednika, ko je rukovodio, Benalla je rukovodio, i kome je on davao naređenja? Policajcima i žandarmima. Žandarm je, da vas podsjetim, žandarmerija je vojna formacija koja podrazumeva, da bi se postalo žandarm, treba ući u elitne francuske visoke škole i zaista proći neverovatnu selekciju, i zatim vi kao formirani vojnik dobijate naređenje od nekog koji ima 26 godina s problematičnom biografijom. To je prosto neverovatno. I sada, šta se dogodilo? 1. maja, prema onome što je utvrđeno kao zvanično, on je od šefa bezbednosti Jelisejske palate tražio dozvolu Benalla da ide da vidi kako se to obezbeđuju demonstracije, kako, šta se tamo dešava. Dobio je zeleno svetlo, došao je tamo, bio je observator, dakle posmatrač, i on se umešao. Brutalno je tu kao jednog mladića, vidimo kako ga udara nogama u stomak, u glavu i tako dalje. Posle toga jednu devojku. I to je snimljeno. Ti snimci su kružili internetom. Ali Benalla nije bio identifikovan, jer je imao jednu kacigu na glavu, koji inače im je civilni policajci, i nosio je na ruci, kako se kaže, traku na kojoj je pisao policija. On uopšte nije policajac, to bi bilo kao da ja sad stavim tu traku i izađem na ulicu. Znači, kršim zakon, lažno se predstavljam. I evo, kada se to dogodilo, dakle, to je bio 1. maj, 2,5 mjeseca posle toga afera eksplodirala. Zašto? Možemo da nagađamo, ali daću vam jednu indikaciju. Le Monde je objavio snimke koji su već, kažem, kružili, ali je pritom identifikovao Benallu i rekao, evo, čovjek koji tuče ovog mladića, ovu devojku, ovako sadistički, taj čovjek je šef ličnog obezbeđenja predsjednika Makrona. I afera je eksplodirala. Ono što je izgleda prelilo čašu, to je događaj kada su reprezentativci, fudbalska reprezentacija, kada je dolazila u Pariz i prolazila kroz Jelisejska polja, tu je došlo do sukoba između Benalle i jednog visokog žandarmerijskog oficira. Naime, Benalla je došao i pokušao je onda uvodi red i da objasni šta treba da se radi, i žandarmerijski oficir, potpuno formiran, kažem, u najvišim školama, to zaista nije mogao da prođe. On mu je rekao, ko ste vi uopšte? On je rekao, pa ja sam Benalla, ja sam lični šef ličnog obezbeđenja predsjednika. I on mu je rekao, znate šta, ja primam naređenja samo od mojih nadređenih. Doviđenja. I dakle, ovaj incident je odmah prosleđen nadređenima u žandarmeriji. Neposredno posle toga u Mondu su osvanuli snimci sa njegovom identifikacijom. Vidimo ovde znakove, kažem znakove, ovo nije dokaz, jednog unutrašnjeg rata, jedna vrlo nezdrava situacija, nezamisliva za jednu demokratsku republiku, da mi imamo zapravo jednu privatnu policiju, to je Benalla i njegovi saradnici, i sa druge strane imamo državnu policiju, žandarmeriju, dakle državne institucije. I ono što je najgore, nakon toga, kada je, dakle, sve eksplodiralo, Jelisejska palata je ćutala, vlada je ćutala, nijedan ministar nije htio da dođe u parlament koji zaseda naredno zbog rasprave o reformama ustava, i na kraju se oglasio portparol Jelisejske palate, koji sve što je rekao je bila laž. To je vrlo lako ustanovljeno. To je nevjerovatno da je tako naivno mogao da laže. On je rekao da je nakon 1. maja, dakle, posle tog incidenta, Jelisejska palata bila obaveštena o incidentu, da je Benalla se ponašao nasilno, i bio je kažnjen sa 15 dana suspenzije bez plate, i da je to bila jedna kazna koja apsolutno nikada tako nešto nije viđeno, da je jedan funkcioner Jelisejske palate tako kažnjen, i da je on zatim premešten na druga radna mesta sa mnogo manje odgovornosti, sa manje važnosti i tako dalje. Da bi novinari, naravno, čim su dobili ovo saopštenje, otišli u arhive i vidjeli Benalla na proslavi 14. jula, dakle parada na Jelisejskim poljima. On je tu odmah u predsjednika i nosi neku fasciklu sa nekim poverljivim ili kakvim već dokumentima. Zatim privatni izlasti Makron i njegova supruga, Benalla je uvijek tu. O čemu je govorio predsjednik Jelisejske palate, pitaju se danas i poslanici. Parlamentu je atmosfera usijana. Ono što se nikad nije dogodilo, to je da je jedno vanredno zasedanje prekinuto, blokirana je rasprava o ustavnim promenama i dakle sve se sada koncentrisalo na ovu aferu koja je, kako neki kažu, veoma opravdano, zapravo nije afera Benalla, to je afera Macron, jer epicentar ovog potresa nije nigde drugo nego u Jelisejskoj palati. I pitanje koje lebdi, kažem, to je pitanje privatizacije vlasti jednog predsednika Republike kome se štiti institucije, taj predsednik se služi tom vlašću i dakle štiti one koji privatna lica koja krše zakon.
Koji su na neki način iskoristila svoju poziciju. Nataša, upravo je bilo interesantno evo, i po naslovima u svjetskim medijima da je najviše pažnje privuklo to što je parlament praktično bio blokiran, odnosno tekuće rasprave su bile blokirane zbog ovog slučaja, dakle sada je sve prebačeno u Skupštinu. Na koji način bi čitava situacija mogla da se razreši? Da li sada na neki način se parlament postavlja možda i protiv predsjednika, makar u ovom slučaju?
Parlament, mnogi optužuju, naravno iz redova Macronove partije, optužuju sada opoziciju da se ona sada koristi svoju tu situaciju, da ona nikada nije priznala da je predsjednik izabran da, i tako dalje. Međutim, zaista teško je oteti se utisku da takvim prigovorima jednostavno nema mesta. Moguće je, sasvim sigurno. Opozicija gleda uvek kako da gađe poziciju. Međutim, ovo pitanje je sada sekundarno. Ovo što se sada dešava, to je da opozicija zaista igra svoju ulogu, to je smisao Republike i smisao demokratije. I ona postavlja ključno pitanje. Zašto Jelisejska palata, policija i vlada nisu, pošto su znali za incident, na osnovu čega su oni u Jelisejskoj palati 2. maja procenili da ovdje nije prekršen zakon, da Benalla nije prekršen zakon i da je dovoljno da mu daju 15 dana kazne. Njihova dužnost je prema Ustavu Republike po članu 40. Koji sada svi pominju, bila da o tome obaveste javnog tužioca Republike, čiji je posao onda da proceni da li je ovo jedan običan administrativni prekršaj, tako neka kazna za prekršaj mu sledi, ili je to jedno krivično delo. Dakle, nije na njima bilo da oni to rade. Znači, znate, u jednoj republici svi znamo kada se zamene uloge i kada sad predsednik Republike igra ulogu vrhovnog sudije, pa šta mi imamo? Mi imamo jednu ličnu vlast. Imamo diktaturu. I zbog toga se u Francuskoj, koja je pre 200 i više godina osekla glavu svom kralju na trgu Konkordi, kako piše u enciklopediji Larus, prolila je kraljevsku krv između sebe i svoje prošlosti. Zbog toga je ovo pitanje veoma eksplozivno, jako osjetljivo. Ono ima veliku političku, ali kažem i na zakonskom planu, na krivičnom planu, ono ima veliki značaj. Stanje u parlamentu je do te mere usijano, dakle, kao što si rekao, Nikola, suspendovane su rasprave o reformi Ustava i svi članovi parlamentarnog odbora, kao što sam rekla, sada su članovi odbora za istragu, što je nezapamćeno. I sada, od ministra unutrašnjih poslova, koji se zove Gérard Collomb, očekuje se da da objašnjenja zašto on nije reagovao, znao je, zašto je Lisevska palata, da li je Lisevska palata njega obavestila, da li je on obavestio Lisevsku palatu. Zbog čega policija nije reagovala? Nije ovo prvi incident, sad postoje da ima više takvih incidenata, da je Benalla nosio, recimo, ajde, to je najbezazlenije, ali je veliki prekršaj, da je on nosio na rukavu oznaku policajaca, nije bio policajac. Ko je zato znao, ko nije znao, ko je kome rekao, ko nije rekao, oni sada to moraju da razjasne. Mnogi očekuju i realno je da bi Macron u ovoj situaciji mogao da žrtvuje svog vernog Gérarda Collomba, ministra unutrašnjih poslova, i da bi on mogao da podnese ostavku. Pitanje je samo da li će to biti dovoljno da bi se ovaj požar utišao. Evo, o tome je reč. E sada, još treba samo da kažemo da među poslanicima zaista ima i poslanika iz redova partije Macrona koji se izjašnjavaju. To je jedna, recimo, žena koja se zove Sonja Krimi, koja je rekla, molim vas, pa mi smo obećali, mi smo zato izabrani i sve smo druge kritikovali. Sad ćete se onih afera, François Fillon i tako dalje, kad je bio predsjednički kandidat, da ćemo biti transparentni, da ćemo biti pošteni i tako dalje. I šta mi sad radimo? Mi ćutimo. I 2,5 mjeseca pokrivali smo ovog jednog čovjeka koji je apsolutno neprimeren u odnosu na ono što smo obećavali narodu. Međutim, tu ima i opozicije koja postavlja vrlo ozbiljna pitanja. Kakva se spremala reforma aparata za obezbeđenje predsjednika. Jer na čelu ekipe koja je radila i već je odmakla u svom radu u toj reformi bio je niko drugi do Benalla. A oni kojima je on kao objašnjavao šta će oni da urade i kakva im je uloga namenjena, to su bili žandarmi i policajci i to visokog ranga, to su oficiri koji su po godištu u ostalom mogli da mu budu i roditelji, ali to je nešto što je manje bitno. Osim toga, samo da navedem još nekoliko detalja, recimo Benalla posle te kazne takozvane od 15 dana, šta se dogodilo? On je dobio još i druge dužnosti, to pokazuju činjenice i snimci, on je dobio i stan u depadansu jelitetske palate u Quai-Branly, koja je jedna najluksuznija lokacija u Parizu, tu je recimo Mitterrand skrivao svoju paralelnu nevenčanu suprugu i čerku, a tu su stanovali najviši funkcioneri Republike. I tu je dobio posle tog incidenta stan Benalla. Dakle, ovdje imamo zaista jednu vrlo ozbiljnu aferu, dakle to je afera privatizacije, sumnja na privatizaciju vlasti i sve bi moglo da se, da, i postavljaju se sada pitanja da li je postojala paralelna policija, da li je Macron hteo da formira možda ličnu neku svoju gardu, ima znakova da je on to hteo da uradi. Jer Benalla i njegovi ti najbliži saradnici, oni su proizišli iz jedne privatne firme za bezbednost. Oni nisu završili nikakve škole za bezbednost, niti politehničku školu, niti vojnu akademiju, ništa od svega toga. Dakle, ovo su vrlo ozbiljna pitanja koje se postavljaju i možemo zaista da se setimo nečega što ne važi samo za ovu situaciju u Francuskoj, važi za mnoge zemlje trenutno u Evropi i u Evropskoj uniji. To je ono na što je Roosevelt, američki predsjednik, upozoravao 39. godine u slobodnom prevodu, glasilo bi kada privatna vlast, privatna moć postane jača od moći demokratske države, onda imate fašizam. I zbog toga je ovako žestoka reakcija u Francuskoj na ovu aferu oko lične bezbednosti predsjednika Macrona.
Nataša, hvala. Pratit ćemo naravno i u toku dana i narednih dana ovaj slučaj. Ovo neke posljednje informacije kažu da je Macron najavio promjenu u svom timu. Doduše, to je, su i dalje nezvanične informacije koje prenosi agencija Reuters upravo zbog načina na koji su se poneli prema ovom slučaju, ali bit će prilike naravno da razgovaramo i o tome kako se ova afera dalje razvija. U novinarenju sa nama je bila Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela. Čuli ste najnovije informacije i pozadinu afere koja ovih dana potresa Francusku. To je bilo sve za današnju emisiju. Moje ime je Nikola Demčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.